Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Сьогодні день візиту до Австрії президента Росії Володимира Путіна. Під час зустрічі з канцлером Австрії Себастьяном Курцем він обговорив, зокрема, ситуацію в Україні та Сирії, заявляв напередодні помічник Путіна Юрій Ушаков. Перед візитом російського президента віце-канцлер Австрії Гайнц Крістіан Штрахе виступив за скасування санкцій проти Росії. Видання Остеррейх віце-канцлер сказав, цитата, «Санкції завдали шкоди австрійській економіці, настав час покласти їм край і нормалізувати політичні та економічні відносини з Росією». Кінець цитати. От заяви деяких європейських політиків про необхідність скасування санкцій проти Росії лунають останнім часом із новою силою. І не лише в Австрії. У новій урядовій коаліції Італії за участю партії «Ліга» та руху «П'ять зірок» теж висловлюється за це. Новий глава МВС Італії Матео Сальвіні казав раніше, що хотів би бачити Путіна у кріслі прем'єр-міністра Італії. Він неодноразово, пан цей з Італії, відвідував Росію, анексований Крим, а також критикував ці ж самі санкції. А на саміті ЄС, от уже 28-29 червня цього року, де розглянуть можливість продовження санкцій, для зриву рішення продовжити обмеження проти Росії вистачить одного єдиного голосу, наприклад, можливо, тієї ж Італії. Хоча свого часу, ще кілька років тому, прем'єр Греції Алексис Ципрас вимагав скасування санкцій проти Росії, але так і не зробив цього. Заяви заявами, а санкції проти Росії наразі діють. От друзі Путіна в Європі і санкції ЄС проти Росії. Будемо говорити про це у прямому ефірі з гостем студії Радіо Свобода, політичним експертом Сергієм Тараном. Вітаю вас, пане Сергію.
Вітаю вас.
Також із Москви завдяки прямому зв'язку до нас залучиться російський політичний експерт Дмитро Орєшкін. Пане Сергію, ну от візит сьогодні Путіна до Австрії починається, а напередодні він дав доволі таке розлоге інтерв'ю австрійському телебаченню. І австрійський журналіст наминав гострих кутів у розмові з Володимиром Путіним. Зокрема, він поцікавився, чому Росія, ну, як виглядає, підтримує, я вже від себе це кажу, цей, так би мовити, червоно-коричневий інтернаціонал популістів в Європі, які, зрештою, навіть і до влади подекуди приходять, зокрема, в тій же Італії, стверджують. Путін на це відповів, що мета Росії жодним чином не розхитування Євросоюзу. Отже, Володимир Путін в інтерв'ю австрійському телебаченню.
Мы стараемся сотрудничать с теми, кто сам публично заявляет о готовности и желании сотрудничать с нами. Только в этом ищите причину каких-то контактов на политическом и партийном уровне, на наших политических партий, формирования каких-то движений и европейских, а не в желании что-то там раскачать или чему-то помешать в самом Евросоюзе. У нас нет таких целей, не было и никогда не будет. 40% наших золотовалютных резервов хранятся в евро. Нам зачем раскачивать это все, в том числе и единую европейскую валюту, как производная от раскачки самого Евросоюза. Я хочу, чтобы и в Австрии, и в других странах Евросоюза выбросили эту мысль из головы.
От, пане Сергію, справді варто Австрії, до якої сьогодні Володимир Путін їде з візитом, виконати з голови цю тезу, що нібито Росія розхитує ЄС, зокрема, щодо позиції Євросоюзу з приводу анексії Росією ж Криму, дії на Донбасі. От ваша оцінка, пане Сергію.
Путін час від часу намагається переконати західних партнерів, наших західних партнерів, в тому, що він не ворог Заходу. Поки що не вдається. Але такі спроби робляться постійно, саме тому, що санкції діють. Саме тому, що внаслідок застосування санкцій російська економіка дуже багато втрачає. І втрачає оточення Путіна. Тому час від часу от Путіна є така думка, що можливо, якщо от він ще раз щось скаже, ще раз з'їздить, ще раз комусь щось пообіцяє, то санкції скасують. І справді він при цьому ставить на своїх основних політичних партнерів, а це є популісти, які справді стали впливовими в дуже багатьох в країнах Євросоюзу, і не в останню чергу, через наплив мігрантів. Через наплив мігрантів, через конфлікт в Сирії. І саме тому Росія і не йде з Сирії для того, щоб провокувати нові хвилі мігрантів. Тому що ці нові хвилі мігрантів провокують популістичні настрої в Європейському Союзі. А це і є ті люди, на які Путін робить основну ставку. Тому зараз, коли ми бачимо, що хвилі мігрантів вже не такі сильні, я не думаю, що перспективи популістів будуть дуже сильними. Я думаю, що от і події в Італії частково в Австрії. Вони є такими останньою спробою популістів взяти владу. Але найбільша небезпека для нас усіх була тоді, коли відбувалися вибори у Франції. Там була надзвичайно серйозна небезпека, коли до керівництва країни могли прийти люди, які мають симпатію до Путіна. Надзвичайно складною ситуацією була в Німеччині, що 2 роки назад Меркель могла не утриматись на своїй посаді. І невідомо, що б тоді було. Оці вибори для нас були ключовими. І, звичайно, для нас були дуже важливі вибори. Це в Сполучених Штатах, коли було побоювання, що Трамп, прийшовши до влади, буде, як він казав під час виборчої кампанії, намагатися домовитись з Путіним. Що зараз вже відбувається? Ну, це теж небезпечно, тому що для блокування санкцій достатньо одного голосу, абсолютно точно. Це теж викликає нашої уваги, але це вже не така небезпека, як була колись. Хоча, з іншого боку, ми повинні розуміти, що в війні нашій проти Росії у нас можуть бути лише партнери і союзники, але ніколи не будуть такі партнери, на яких ми сподівалися завжди. Ми повинні насамперед сподіватися на власні сили і розуміти, що на Заході надзвичайно прагматичні політики. Багато з них думає і про власний рейтинг, і про кошти. І ми повинні розуміти, що антикорупційний суд потрібен не лише громадянам України, як ми бачимо на багатьох прикладах в Європейському Союзі.
Про саме далі, пане Сергію, поговоримо, що саме від України залежить, щоб її партнери західні підтримували рішучіше і принциповіше. Ви можете дати прогноз? От я згадав, наприкінці червня буде черговий дедлайн. Продовжувати саме європейські санкції проти Росії чи не продовжувати? Достатньо, як і ви підтвердили, одного єдиного голосу, щоб заблокувати. Заблокує та ж Італія, можливо, хтось інший?
Я думаю, що дуже важко буде взимку, коли буде йтися про продовження санкцій. Ці літні санкції, думаю, що вдасться продовжити. Зимові важко. Але знаєте, що ще ми не забуваємо? Не забуваємо, що основний механізм санкцій не в Італії. І навіть не в Європейському Союзі, а в Сполучених Штатах. Тому що найбільше, від чого, власне, Росія втрачає, то це від доступу до фінансових ринків, до банківської системи Сполучених Штатів, тому що, вибачте, у світі користуються всі доларом. І от чи ухвалить Сполучені Штати рішення про скасування санкцій, це є велике питання. Я думаю, що такого не буде. А раз так, то самі болючі санкції для російської економіки залишаться за будь-яких обставин. Ну, не забуваємо, що в Сполучених Штатах зараз наскільки жорстка зовнішня політика, що навіть буквально днями в Сполучених Штатах потихеньку почали говорити про запровадження санкцій не проти Росії, а проти німецьких компаній, які можуть взяти участь у проєкті «Північний поток-2». Тобто ми розуміємо, наскільки серйозні наміри Сполучених Штатів тримати свою тверду лінію. Тому і вони це можуть. Наприклад, я мало собі уявляю, щоб в Європейському Союзі якась країна запровадила санкції проти Сполучених Штатів. Ну це може бути хіба в Росії. От пам'ятаєте, коли спалювали...
Ну, підписав напередодні Володимир Путін закон про контрсанкції.
Я от переживаю за Google, за Apple. Як же вони тепер не зможуть позичати в російському банку грошей. Так от, я думаю, що жодна з європейських країн, ну, тим більше Росія, не може запровадити дзеркальних санкцій до Сполучених Штатів, ну, по тій простій причині, що немає таких інструментів. А Сполучені Штати можуть. Тому, звичайно, ми повинні розуміти, що в Європейському Союзі може бути все. І може так статися, що в Європейському Союзі буде розкол щодо питання санкцій. Але ми повинні також розуміти, що основний механізм на санкційні всі дії – це є в Вашингтоні, це не є в Європейському Союзі.
Щоб не казали в новому уряді Італії, в інших країнах все одно визначальне слово Вашингтона, так, пане Сергій?
Безперечно, навіть не слово, а інструменти. Просто вони впливають на те, скільки доларів куди піде, це якщо так по-простому казати.
Проблема відомого олігарха, до речі, народився в Україні. Місті Дрогобич Львівської області. Мало хто про це знає. Пана Вексельберга, зокрема. Пана Дерипаски це доводять, на ваш погляд, пане Сергію?
Зокрема. Безперечно. Безперечно. Тому що, ну, уявляєте, який страх має бути у будь-якого бізнесу, який контактує з цими людьми. Цей же бізнес так само має кредити в американських банках. А достатньо одної транзакції через американську систему, щоб потрапити під санкції. От уявляєте, що лише слова про санкції вже відлякує бізнес від цих людей, від тих людей, що потрапляють під санкції. Не обов'язково навіть ставити тих людей в список. Просто сказати, що ми запровадимо ці санкції, і це вже діє як санкції. Тому насправді, от доступ до фінансів, це є дуже потужний стримуючий чинник як для Росії, так і конкретних осіб, які є навколо Путіна. А саме вони, ці люди, і володіють економікою, і саме це і є гроші Путіна. От Путін дуже любить казати, як свого часу Янукович, у мене немає жодних рахунків в західних банках. Правда, в нього немає, але в оточення є. І це немає вже ілюзії, чиї це кошти. Принаймні, частина значна цих коштів – це точно Путіна. І от по ним буде вже бити той санкційний механізм, який був недавно запроваджений, саме щодо оточення Путіна. І якщо він залишиться, принаймні, з боку Сполучених Штатів, то позиція Італії, навіть якщо вона буде негативна
до нас... Це третє, якщо не помиляюсь, Італія – країна в Єврозоні за потужністю.
Але не за політичним впливом. За політичним впливом, безперечно, це Німеччина, це безперечно Франція, це ті країни, які визначають політику Європейського Союзу.
Ви вже самі згадали, пане Сергію, Північний потік-2. Що можна розраховувати, що Сполучені Штати навіть заблокують цей проект?
Ні, гра ще не зіграна. Сполучені Штати ще не сказали свого останнього слова. Тому зараз іде підняття ставок. Як з боку Росії, так з боку Німеччини, так і з боку Сполучених Штатів. Ще ніхто не сказав останнього слова. Тому я би не говорив, що вже заблоковано. Якби і не сказав, що рішення про те, що він буде будуватись, вже точно ухвалено. Але на що б я звертав увагу, крім, звичайно, тих дипломатичних зусиль, які зараз має вживати Україна, з тим, щоб показувати нашим міжнародним партнерам, що проблема ж не в Україні, проблема в безпеці Європейського Союзу. Проблема в тому, що якщо Путіну пробачити, і він буде використовувати енергетичний механізм з політичною метою, як використовувався завжди в Україні, то так само він буде використовуватись і в Європейському Союзі. От маєте вже не тільки міграційні хвилі, а от ще енергетичну зброю маєте. Оце треба розказувати. Але, крім іншого, для української влади, особливо зараз, критично важливо провести дуже важливу, фахову і непопулістичну дискусію, що нам робити з нашою газотранспортною системою. Тому що одна річ, коли нас просто підтримують тому, що ми за цінності, інша річ, якби бізнес західний мав би власність в нашій газотранспортній системі, і тоді б вони захищали не тому, що вони такі хороші і добрі, а тому, що це б їм було вигідно. І тому зараз, коли ми починаємо новий політичний сезон, дуже важливо, щоб між українськими політиками виробився консенсус щодо залучення інвестицій західних, європейських, американських інвестицій в нашу газотранспортну систему. Тоді бізнес нас захищатиме, західний, не тільки наші українські дипломати. Але тут важлива не популістична дискусія. Тому що я переживаю, що зараз знову вийдуть на трибуну парламенту якісь люди і будуть казати, ну як же це так, це ж наше, це ж ми не маємо віддавати.
Якесь питання землею, наприклад.
Абсолютно. Зеркальна ситуація може вийти. І це буде дуже сумно. Тому, насправді, ми можемо тут робити дві речі. Дипломатія плюс дуже чітка стратегія консенсусу серед політичного класу, бо інакше інвестиції не прийдуть, щодо того, що робить з газотранспортною системою.
І щодо антикорупційного того ж суду ви згадали. Боротьба з корупцією ефективна в Україні?
Безперечно, антикорупційний суд потрібно ухвалити. Я вважаю, що от чим більше туди можна пустити міжнародні інституції для ухвалення рішень, тим краще. От тільки до тої межі, от скільки дозволяє українська конституція. От скільки можна, скільки пустити. І я вважаю, що ми від цього всі виграємо. Єдине, що я б зауважив, мені би все-таки хотілося, хай це не буде в законі, але хай це ми розуміємо, і важливо, щоб розуміли це наші західні партнери. Після того, як міжнародні експерти зможуть впливати на кадрові рішення в суді, дуже важливо, щоб міжнародні інституції також несли відповідальність за діяльність цього антикорупційного суду, щоб була відповідальність за наслідки тих чи інших рішень. Тому що якщо суд щось штампуватиме не так, штампуватиме щось в стилі нинішніх українських судів, але вже кадрові призначення здійснені за наших міжнародних партнерів, то це вже остаточно буде всіх розчарувати.
Але ж міжнародними партнерами буде здійснені кадрові призначення?
Ні. Йдеться про що? Основне питання в антикорупційному суді, чому, власне, українські політики так впираються в цьому?
Чому?
Тому що Рада міжнародних експертів може впливати вирішальним чином на кадрові призначення в суді.
І суд стане незалежним, так? І це побоювання.
Суд стане не те, що незалежним, а кадрові рішення в цьому суді будуть ухвалюватись з залученням громадян інших країн. І формально для наших деяких українських політиків це дає підстави казати, ну це ж втручання в наші внутрішні справи, ми ж, по суті, делегуємо свій суверенітет і громадянам іншої країни. Ну так, так. Але з точки зору повернення довіри до українських судів, цей крок абсолютно зрозуміло. Ну тому що українським судам, які призначаються громадянами України, на превеликий жаль, ніхто й не довіряє. Тому і важливо, щоб та міжнародна рада експертів, яка впливатиме вирішальним чином, а саме так йдеться в рекомендаціях Венеційської комісії, впливала на кадрові призначення, але при цьому, щоб ми розуміли, що ці організації і ці структури несуть так само відповідальність за те, що буде відбуватися з цими судами далі.
Дякую, пане Сергію. Долучаю до нашої розмови, як я обіцяв, ще одного учасника. Із Москви прямим зв'язком до нас приєднується російський політичний експерт Дмитро Орешкін. Приветствую вас, господин Орешкін. Ну от ваше мнение. Сьогоднішній візит Владимира Путіна в Австрію – це такий перший шаг, як би, ну… Но если угодно, внесение раскола в позицию Европы насчет санкций против России, и те же голоса, которые доносятся из Италии, вице-канцлера Австрии, и дальше, многие об этом уже говорят в Европе, что нужно санкции, уже хватит, нужно, по крайней мере, их ослабить против России. Это успех Путина или нет, господин Орешкин?
Ну, я думаю, что это нельзя назвать успехом, потому что Австрия изначально принадлежала к довольно узкому кругу симпатизантов. Венгрия, Австрия, вот может быть теперь Италия, но это не самые мощные в политическом и экономическом смысле европейские державы. Гораздо важнее было бы договориться с Британией, с Германией и даже с Францией. Кстати, во Франции тоже очень сильны настроение, которое так можно было, как они называют, начать с новой страниц историю отношений. Особенно среди сенаторов, которые лоббируют экономические интересы своих территорий. Да, им хочется подешевле купить газ или нефть, им хочется наладить business as usual, но политическое руководство крупных стран Европы эту тенденцию не поддерживает. Поэтому Владимир Путин в меру способностей расширяет те небольшие окна, которые в его распоряжении есть. Австрия – одно из таких окошек. Традиционно еще с советских времен Австрия была, ну, несколько более лояльна по отношению к СССР. Сейчас примерно то же самое. Это нельзя назвать большим успехом, но с моей точки зрения это знак того, что санкции все-таки наносят достаточно серьезный ущерб российской экономике и знак того, что Владимир Путин пытается смягчить этот ущерб. Пока не очень получается, но было бы странно, если бы он этого не делал, правда?
Дмитрий, как вы считаете, вот в нынешней ситуации цены на нефть за баррель снова идут вверх? Сколько там? За 70 уже перевалило. Чемпионат мира будет проводиться. Как ни крути, бойкота же все равно нет по футболу. 14 числа июня открывается. Ну, такая ситуация для Путина. Опять же, результаты выборов, ну, уже время прошло, но не так давно. Большой успех господина Путина в этой связи. Внутриполитическая повестка дня для хозяина Кремля. Она вот в этом плане успешна?
Ну, так, в большом смысле слова да, потому что среди элитных групп не видно никакой оппозиции. Скорее мы можем говорить про диссидентские группы, как в советские времена. Вот Навальный, он же не оппозиционер, он диссидент. Оппозиционер – это все-таки тот, кто может в рамках действующего закона прийти к власти. Ну вот Навальный никак не может прийти в рамках действующего закона. Точно так же, как нельзя было себе представить академика Сахарова членом политбюро. Он может там говорить правду, скрывать, срывать покровы и так далее. Но его политические ресурсы крайне ограничены. Да, пока у Путина контроль над страной вполне надежный, и не надо на этот счет обольщаться противникам Владимира Путина. С другой стороны, есть крайне неприятные сигналы и с точки зрения социологии, и с точки зрения экономики. У Путина было три всплеска популярности, связанные с тремя войнами. Чеченская, грузинская, украинская. Он создал себе имидж победителя, и это в нашем милитарном сознании все прощает. Но когда кончается война, начинается мир, у людей появляются другие проблемы. Как вырастить детей, как повысить зарплату. И вот все эти проблемы путинская вертикаль решает гораздо хуже. И по появляется некоторое не то чтобы разочарование, это слишком смело, но некоторое непонимание, вот некоторый когнитивный диссонанс. Вроде как Владимир Путин поднял Россию с колен, вроде как он освободил Россию от владычества Запада. Так думает большинство моих соотечественников. Но почему же зарплаты-то не растут, в отличие от цен? И почему же мы не чувствуем себя более сильными, более современными и так далее? Вот. И тут у людей начинаются вопросы, на которые они не получают ответов. Я думаю, что этот процесс в течение ближайших там 2-3 лет будет продолжаться. Если, конечно, Владимир Путин не учудит где-нибудь еще одну маленькую победоносную войну, но я просто не понимаю, где. Места для этого уже не осталось. Так что у него начинается тяжелое время. Да, он победил на выборах с очень серьезным влиянием административного ресурса. Да, формально никто в средствах массовой информации, контролируемых Кремлем, с критикой не выступает, а если выступают, то это как раз такие люди, которых специально допускают на федеральные каналы в качестве мальчиков для битья. Но под кожей у российского избирателя зреет непонимание, которое потом преобразуется не то чтобы в протест, а в раздражение. Так что внутриполитические позиции Владимира Путина сильны, но скорее имеют тенденцию к ослаблению, чем к усилению. Вот если сохраняется демократический, более или менее демократический режим, когда все-таки что-то значит голоса избирателей и так далее. Если он перехватит полностью на такую советскую модель, когда кто во главе, тот и прав во всех смыслах этого слова, тогда, конечно, он дальше будет укреплять свои позиции, превращаясь, ну, уже совсем, если не в Леонида Ильича Брежнева, ну, то в такую вот лайт-версию Иосифа Виссарионовича Сталина. Мне представляется это наиболее вероятным сценарием, что для него хорошо, для Путина хорошо, но это плохо для моей страны. Ну, я думаю, что люди раньше или позже это почувствуют.
Спасибо, Дмитрий, спасибо за участие в нашем эфире. Я дякую російському політологу Дмитру Орешкіну. І от наприкінці нашої програми звертаюсь до гостя студії українського політолога Сергія Тарана. Пане Сергію, ви сказали зразу, що б там не казали віце-канцлери Австрії, при всій повазі чи не повазі, італійські деякі політики, впливові тепер не просто маргінали з 5% на виборах. Все одно визначальна роль щодо продовження санкцій проти Росії належить Сполученим Штатам Америки. Але ж от все частіше знову надходять повідомлення, незважаючи на загострення санкційного тиску США проти Росії, готується зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. От в цьому інтерв'ю австрійському журналісту Володимир Путін навіть Трампа назвав по імені сьогодні, так, ну, якщо завгодно. Дональд, ми хочемо зустрітися. Буде ця зустріч, можливо, там щось зміниться для Росії?
Запросто може відбутися ця зустріч. Так само, як відбувається, наприклад, зустріч, точніше, готується зустріч лідерам Північної Кореї.
12 червня.
Але це ще абсолютно не означає, що Сполучені Штати змінять свої принципи, що вони роблять у світі, які в них принципи безпеки. На Заході і в Сполучених Штатах завжди домінувала стратегія, що треба не лише диснути силою, а й спробувати говорити. Якщо не виходить говорити, то тоді тиснути. Адже і лідер Північної Кореї не одразу став таким хорошим.
Пам'ятаємо висловлювання Кім Чен Ына на адресу Дональда Трампа.
Пам'ятаєте флот американський біля берегів Північної Кореї? Це був достатньо серйозний аргумент перемовний. Ну, так само і санкції. Адже Путін не просто так припинив повномасштабну агресію в Україні. Він розумів, чим це може закінчитися з точки зору тиску і з точки зору позиції Сполучених Штатів. Але на Заході завжди мають такий принцип, що краще, коли дипломати говорять. Тому що якщо дипломати говорять, то це означає, що гармати мовчать. І тому ми бачили і впродовж усієї історії Холодної війни, і впродовж нинішнього протистояння між Заходом і Росією перемовини, які час від часу відбувалися. Їх під час Холодної війни називали періодом потеплішання або періодом
розрядки.
Так, але все одно закінчувалося тією самою політикою. Тому Захід грається, він безперечно дає шанс таким...
У миротворенні є таким... з боку Заходу, пане Сергію, підсумовуючи нашу розмову?
Ні, я не думаю. Я думаю, що буде дуже складна дискусія в Європейському Союзі, але Сполучені Штати будуть дотримуватись принципів безпеки не тому, що вони дуже люблять Україну, хоча, можливо, хтось і любить Україну, а тому, що вони дбають про свої інтереси. І вони розуміють, що якщо таких людей, як Путін, не зупинити, то потім буде набагато дорожче їх зупиняти.
Ну що ж, побачимо, як далі розвиватиметься подія. Дуже дякую Сергію Тарану за участь в нашому ефірі, як і Дмитру Орешкіну, який приєднався до нас з Москви. І будемо стежити за перебігом сьогоднішнього візиту Володимира Путіна до Австрії. Головне за тим, як далі розвиватиметься події в Європі щодо можливого продовження санкцій проти Росії. З вами був Олександр Лащенко. Дякую за увагу, друзі.